17. septembra Mērsaga novada domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums ir 13 jautājumi. Vai ir kādi papildinājumi? Ja nē, tad vai varam apsvināt šādu darba kārtību? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta par iepriekšējo domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad par 19. gada budžeta grozījumiem izpildīts, par adresu piešķiršanu apstiprināts, par lietošanas mērķu precizēšanu apstiprināts, par nekustamā īpašuma sadalīšanu apstiprināts. Par Mērsaga novada pašvaldības 18. gada publisko pārskatu apstiprināts, par grozījumiem saistošos noteikumos numur 1. Līpsīt ir 211, Mērsaga novada pašvaldības nolicums apstiprināts. Varam pieņemt zināšanai, pārējiem pie otrā dienas kārtības punkta par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Tātad esam saņēmuši no mūsu pašvaldības policistiem lūgumu noteikt kārtību, kādā veidā tiek veikta šī te kontrola un kas to veic un kādas ir par to attiecīgi uzliktiem sodiem, kā sadalās iekasētā soda nauda. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu noslēgt līgumu ar CDD un vispār jau kādas šādas darbības Mērsaga novada teritorijā veikt, jo kamēr tas nav izdarīts, tikmēr vispār mēs neko
tā... Darīt jau var tik tā, tam mēs atceļas attiecības noteikumu.
Nu, bet, protams.
Savādāk mēs
nevaram. Nē, protams, bet ne, vienkārši, lai kāds vispār to varētu darīt no viņiem, ir vispirms jānoslēdz līgums ar CSDD. Kamēr nav līguma, tikmēr mēs, viņš var tikai iet un kratīt pirts.
Tāpēc CSDD tur jau
izgatavot. Tā ir.
Tāpēc,
tāpēc ka CSDD izsniedz protokols.
Nu jā, pareizi, bet viņi jākopo to.
Jā, tā kā, tā kā tā.
Un noteikti tas naudas sadalījums arī ir pēc...
Pēc likuma, protams.
Tā kā skaidrs, jūs jau tā.
Kas par to, ka pieņemam šādu lēmumu? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, pāriem pie trešā dienas kārtības punktu par amatu savienošanas atļauju. Esam saņēmuši no Zemkopības ministrijas Mērsaga otras valdes lodzekļa Ervīna Grāvīša lūgumu atļaut savienot amatus Engurs, Rojas, Salsgrīvas ostā un saimnes deputāti paliks, viņš arī ir. Domāju, ka mēs...
Mērsaga, Salsgrīvas.
Un Engurs.
Engurs varētu būt un Mērsaga varētu būt palikt.
Roja, Engurs, Mērsaga, Salsgrīva
nepēc. Nu, patiesībā arī, arī pārējie mums ir visi, ir tagad visi valdes locekļi.
Visi sēž,
visi. No, visi sēž. Katras ministrijas valdes loceklis sēž visās ostās.
Tas no vienas puses nav pareizi.
No vienas puses
nē. Jo nav, tomēr jāsadala un
bet, tā, no otras puses. No otras puses tā kā ostas pārvalde nav kapitāla sabiedrība, bet atrisināt publiska persona, tad tur nav nekāds komerces noslēpums un tādas lietas uz to īsti neatiecas. Nav pamats tur. Nu, tikpat labi, jo... Nav, jo ministrijā darbinieki savā starpā jau...
Nē, nu tas ir skaidrs, tas nu, tā kā tā naudiņa ir, nav naudiņa viena, un tad vai to ir piešķīt Mērsagam, Salacgrīvai, Rojai, Engurē vai kam?
Nu, vai un kādu, teiksim,
kā tā vēl cīnīs?
Kāpēc ir tā, kādu lobēt, vai Salacgrīvu, to galu vai lobēt?
Nu, es domāju, ka viņa uzdevums patiesībā nav lobēt, viņa uzdevums ir pārstāvēt ministrijas intereses. Viņa uzdevums ir pārstāvēt ministrijas intereses, nevis lobēt. Tur par lobēšanu šajā gadījumā neiet.
Nē, kaut kāds varbūt tur kuģi firmas.
Nē, tas ir tā. Viņi jau nekādi
nav. Tās ostas vienīgais, es saku tikai tad, kad jāsadala naudu kaut kā. Nu, Eiropas
fonda. Šajā gadījumā par naudas sadali, jebkurā gadījumā lēmi...
Spriež visi.
Spriež visi. Tā kā tur...
Es kaut kādā domās, tie ir tās konkurences, ok? Nu, teiksim, šito galvenais varam attiestīt par savu dēlu.
Tā tur īsti nesanāk.
Nu, ministrijā it kā būtu jāpa visiem viencības.
Tieši tā, jo...
Viņa
tāpēc jau ostas, tā nav komercijas sabiedrība. Ostas valde.
Tagad citai piņēmuši, es jau ar to kādreiz brīnījies, bet tagad jau tas ir.
Es domāju, mēs varam liest, ka balstot kas par to. Paldies, lai mums pieņems vienbalstību. Tālāk pāriem pie ceturtā punkta par nekustamo īpašumu viļņu. Skatījām komitejās.
Tā ir tā domājumā daļa,
jā? Jā, tā ir domājumā daļa. Madara, varbūt tu vēl var izstāstīt.
Kaut kas mainījās?
Nē.
Var izstāstīt tiem, kas
dzīva,
nē, nē, viņi ir mirusi, tāpēc arī, par, tāpēc tā...
Elfrīda ir mirusi.
Jā, jā, tas ir, viņa tas ir...
Nu, viņi nav sakārtojusi savu viņa, daļu, kas jā, ir pienākās.
Jā, līdz ar to sakarā to, ka nav nokārtots nevienas dokumentas.
Mums tad, kad viņi bija dzīve, savu dzīves laikā, jā, viņi nav tā šo tā... Ne, privatizācija nebija. Nav noslēgusi, pabeigusi.
Viņa arī nebija, spējīgi izdarīt.
Nu, jā.
Nu, bija laiks bija, iespēja bija, bija izdarīts, tas nav. Nebija. Īpašums.
Tā bija tam, kas nāk no centra.
Jā, jā, jā. Viņai bija problēmas.
Viņa bija iesākusi, bet
nebija. Pats nebija pieskaitām.
Vienādi sakot, ir priekšlikums izbēgt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Elfrīdai Mildai.
Bet tas dāvs viņš nevar pretendēt.
Viņš nevar
pretendēt.
Jo šeit principāli viņš nav gatavs.
Nē,
nevar, jo viņa pati uz viņu nav nekas nokārtots.
Nespatīju tas īpašums, ar šobrīd nekam nepiederoši.
Viņam nav ko mantojis.
Viņa ir mantojis māju.
Kas ir kas?
Kas ir tā vilka, tai LP?
Viņa ir, es nezinu, kāda tā radniecības pakāpe, bet viņa ir mantojusi...
Māju.
Māju.
Bet to viena ceturtā, vienvārds sakot, sanāk tā, ka saskaņā likuma par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā 13. Pānta 8. Punktu, tas piekrīt pašvaldības bei tagad un tālāk jau, ja mēs pieņemam lēmumu par zemes grāmatas kārtošanu un nokārtojam zemes grāmatu iemēram tā tālāk, tad jau mēs varam domāt, vai mēs viņu to daļu pārdodam, izsolē.
Tas otrs mantinieks ir gatavs darīt.
Varbūt tas ir jārunā. Vispirms ir mums jāpieņem šis lēmums, un tad jā. Mēs varam turpināt.
Bet citu vajag jau nav.
Nē, protams, jā, jā.
Savā laikā jau tā jā. Lēmums.
Tādi jau ir bijuši, neviens vien. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Gan
jau ņemsi, viņai 3-4. Jā,
viņai vajadzēs
to vienu.
Mēs nevar pārdot uz savu galvu.
Izcels.
Bet viņa ir pirmpirkuma
tiesības. Jā,
kam aizies to viens atzinēt?
Cipurs būs tāds, kāds būs vērtētais. Jā,
ja viņa nē, nu tad...
Tad jā, nu tad...
Es domāju, ka viņa noteikti jā, ja viņa ir 3-4, tas šeit būtu loģiski.
Nu, tā. Piektais par sijātkatam apsainiekošanu sabiedrību pieirūvu valdes lotsa gramata pretendenta atlases un izvērtēšanas konkursu nolikumu. Ir izstrādāts nolikums šim te konkursam, jo pēc kapitāla sabiedrību likuma ir jāsludina konkurss uz valdes lotsa gramatu un tā kā visas pašvaldības, kas ir iesaistītas piejūrā, mēs pieņemam šo te konkursu nolikumu. Un arī, attiecīgi, sestajā punktā komisijas...
Kas nomināt. Ir komisijā? Tur es neatradu...
Komisijā ir visu pašvaldību pārstāvi, visi ir komisijā. Tā, lai nebūtu kāds apdalīts, visi ir arī komisijā. Tā kā ir priekšlikums apstiprināt šo te konkursu nolikumu. Tas par to. Paldies, lai mums pieņems vienbalstīgi. Tālāk sestais, teicu par sijātkatam apsainiekošanu sabiedrību piejūru valdes locekļu nominācijas komisijas nolikumu, lai varētu šo te veikt procedūru, ir, vispirms ir jāuztais komisijas nolikums, un tad ir priekšlikums apstiprināt arī šo te komisijas nolikumu, uz kādu pamatu darbojās komisija. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalstīgi. Tālāk, 7. Punkts par grozījumu sastošos noteikumos 1/2011 Mērsika novada pašvaldības nolikums. Saskaņā ar valsts kontrolas ieteikumiem ir priekšlikums izdarīt sekošu grozījumu svītrot punktu 1.5.1 un apstiprināt sastošos noteikumus. Nu, mēs tagad novada pašvaldības nolikums punkts 1.5.1 ietver sevī tekstu,
ka mēs
tagad novada pašvaldība.
Mēs tagad novada pašvaldība, izveidoju šāds iestāsts. Mēs tagad novada
pašvaldība.
Pašvaldība izveidoju
pašvaldība. Nu, valsts kontrola ir konstatējis, ka tā gluži nav. Ir priekšlikums arī apstiprināt šos saistošos noteikumu grozījumus. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Parādi, 8. punkts par adresi Bāniešu ielā 13, Mērsegs, Mērsega novads. Tātad esam saņēmuši no zemes dienesta iesniegumu ar lūgumu likvidēt adresi Bāniešu ielā 13, Mērsegs, Mērsega novads. Tā kā šeit savā laikā adrese ir piešķirta, bet nekas nav izdarīts, nav veikts zemes ierīcības projekts, un tad zemes dienas lūdz šo te adresi likvidēt. Mēs to varam arī darīt.
Tad tā zeme paliek bez nosaukuma?
Viņiem joprojām 13.
Nesadalījās.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Tā kā to pazudējos.
Tālāk ir par grozījumu 11. gada 15. novembrī sasaušās noteikumās sacīvas apsainīkošana Mērsega novadā. Jau vienreiz lēmām, varam atsūtīt atpakaļ ar iebildēm. Esam iestrādājuši iebildes.
Iebildes ir aizgājušas.
Jā, sūtīsim atkārtoti. Cerams, kad ar otro piegājienu apstiprinās. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par finansiālu atbalstu sporta makšķēšanas atpūtas atbalsta fondam Mērsegs izskatījām komitejā iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 250 eiro vērtībā un ir priekšlikums atbalstīt ar 250 eiro sporta makšķēšanas atpūtas fonda Mērsegs laiva bāzes uzturēšanai. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk 11. punkts par pilnu darba laika slotas amata algu likmes izglītības iestādēs sakarā ar to, kad mainās izglītības iestāžu pedagogu finansējums, tad ir, kā katru gadu mēs arī nosakam šo te pilnu darbu laiku.
Paskaidrot, tur alga mainās principā tikai vidusskolas direktorai un pedagogiem. Jā, bet Jurim bija lūgums, lai ieliek arī visas pārējās, tur summas nemainās ne mūzikas skolai, ne dārtai, ne metodiķei, bet nu tad tikai, lai nav nekādu pārpratumu, jāmeklē par dažādiem atšķirīgiem lēmumiem, tad ielikt arī visu vienu. Bet teorētiski mainās
tas
tikai...
Tas ir valsts finansējums.
Direktorai ir no valsts.
Ir.
Direktorai ir valsts finansējums.
Ir direktora fonds, saucamais, kas ir. Tātad, kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. dienas kārtības punkts par saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsega novadā. Arī bijām jau vienreiz skatījuši, nosūtījām varamam, varams atsūtīja atpakaļ ar iebildēm, ar iebildes iekļaujot, sūtam atkārtoti. Skatīsimies, kas sanāk. Cerams, kad būs.
Atbildēs.
Cerams, kad atbildēs.
Būs, ja tur neatbildēt.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un 13. pēdējais ir par domas priekšsēdētāja komandējumu uz Vāciju. Esmu saņēmis ielūgumu doties komandējumā pieredzes apmaiņas uz Vāciju saistībā ar piekrastes apsaimniekošanu, infrastruktūras izveidi, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tas, ko mēs te esam pie Bākas un Upesgrīvā veidojuši. Un, tā kā Vācija šī sedz dzīvošanas izmaksas un transportu uz turieni un savukārt, nu, tā kā no pašvaldības būtu komandējuma nauda.
Kas to organizē no mūsu?
Priekšpomerānija, kas tā paviet?
Pomerānija.
Pomerānija,
tā ir viena no Vācijas federālajām zemēm.
Kas tas organizē no mūsu puses šito?
Vides ministrija saistībā ar pašvaldībām, tur brauc, nu, visas piekrastes pašvaldības.
Čia tu jābrauc?
Atbrauc,
protams, protams, atbraukšu iesniegt nākošā reizē jums komandējumu atskaitīju par to, ko redzēju. Varbūt tad izdodās ar vāciešiem arī uz priekšdienām kaut ko sarunāt vērtīgu kādu kopīgu projektu nākotnē.
Ilustrācija, lūdzu, fotografijas.
Protams.
Turistis.
Suvenīri.
Kas par to? Es plānu lēmumu pieņemu, ka nepiedalos. Paldies. Tātad pieci par...
Kā tad bija, tad nevis iemnieks nepaliek, jā, viss neitīk paši.
Agnese manā vietā šo laiku, domāju, ka tiks galā. Paldies, ar to mēs sēdi slēdzam, bet man